Але наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Висвітлювати війну чи брати участь у ній? Що може, а чого не повинен робити журналіст під час війни? Коли слово стає зброєю масового знищення? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Журналісти на війні з мікрофоном замість автомату. З вами Марія Щур. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення склала чорний список російських журналістів, яким заборонять в'їзд в Україну. Список, до якого внесені прізвища 38 осіб, передано до Міністерства внутрішніх справ і Міністерства юстиції України. Про це повідомив очільник Національної ради Юрій Артеменко. За його словами, чорний список узгоджено з усіма членами Нацради, журналістами, незалежними експертами і громадянськими активістами, які вважають російських журналістів інформаційними агентами спецслужб Росії, а також співучасниками гібридної війни, яку Російська Федерація веде проти України і її народу. Докладніше із Києва розповідає Богдана Костюк.
У чорному списку Нацради з питань телерадіомовлення серед інших прізвища керівників тих російських каналів, які весною цього року суд заборонив транслювати в Україні. Це Перший канал, Всемірна сеть, РТР, Планета, НТВ, Мір і Росія-24. В'їзд в Україну фахівці пропонують заборонити кореспондентові Південного бюро Першого каналу Юлії Чумакові, авторці вигаданого сюжету про нібито розіп'ятого українськими військовими хлопчика. Заборона в'їжджати і працювати на українській території стосується і тих журналістів, які наповнюють російський і не тільки телевізійний ефір сюжетами про допити, катування і знущання над українськими військовополоненими і мирними мешканцями, зазначають у Нацраді. Народний депутат, член парламентського комітету з питань верховенства права Анжеліка Лабунська впевнена, що багато журналістів з Росії, які висвітлюють події на Донбасі, є співучасниками злочинів, що івкують ДНР і ЛНР. А заяви росіянина Дмитра Кисельова та українських політиків, учасників його програми, підпадають під статті Кримінального кодексу України. Як працюють російські журналісти на Донбасі, чи можна їх вважати журналістами згідно із загальними стандартами журналістики? Про це Радіо Свобода розповіла київська журналістка Ірма Крат, яка кілька тижнів перебувала у полоні у сепаратистів.
Коли мені вкололи сивородку правди, це був Life News, і вони все повністю спостерігали за цим процесом. І тут можна назвати цих журналістів журналістами, чи це співучасники злочину?
Крат підтримує ідею чорного списку для російських ЗМІ, адже мова йде уже не просто про інформаційну безпеку держави, а про загальнолюдські етичні і моральні цінності, вважає директор медіахолдингу ЗІК Дмитро Добродомов.
Це вже давно не журналістика, а чистої води пропаганда. Більше того, журналісти стають прямими учасниками злочину. Вони підказують, куди треба стріляти. Вони людину, яку катують, можуть в той час щось перепитувати. Тобто це люди, які працюють на пропаганду, які забули про поняття журналістики як професії, а про стандарти я вже взагалі мовчу.
Російські ЗМІ – активні учасники гібридної війни, що її проти України веде Росія. І до цього Кремль готував і інформаційний простір, і власників ЗМІ, і журналістів. Про це в інтерв'ю виданню «Телекритика» розповів заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий. Тим не менше, як зазначив експерт, Україні не варто рівнятись на Росію у плані інформаційної політики.
В 90-х роках російська журналістика справді показувала високі стандарти. У 90-х роках виникло чимало відомих імен в російській журналістиці, але з відомих на сьогодні причин в нульових роках ці стандарти були відсунуті на задвірки. І ми побачили, коли російська журналістика, інформаційна політика взяла на озброєння стандарти не універсальні журналістські, але стандарти, нав'язувані Кремлем. Це політика інформаційна проти інших держав і народів.
Російській пропаганді необхідно серйозно протидіяти, оскільки від здатності України відбивати інформаційні атаки Кремля залежить міцність усієї системи національної безпеки, зазначив Солодкий. А журналіст і публіцист Юрій Макаров зазначив, що відповідальність за діяльність російських журналістів на Донбасі, за українофобство тамтешніх місцевих ЗМІ лежить не лише на Кремлі. Винні й українські чиновники від інформації і власники засобів масової інформації. У статті для часопису «Тиждень» Макаров пише, що держава Україна надто довго здійснювала паралельно паралельно дві культурні політики. Одна, за його словами, національна, нерішуча, половинчаста, а друга – радянська, добре відпрацьована, зовні неконфліктна, примітивна, проте адекватна своїй соціальній аудиторії. З Юрієм Макаровим згодна журналістка російської редакції «Радіо Свобода» Олександра Вагнер. На її думку, фактаж, представлений російськими журналістами, може прислужитись Україні як доказ для міжнародного суду над тими, хто розпочав і веде гібридну війну проти українського народу.
Якщо говорити про діяльність російських журналістів на сході України, то я вважаю, що, як це не жахливо, але подана ними інформація має фіксуватись українською стороною. Усі ці допити, катування, приниження полонених, усі ці розстріляні російськими градами житлові квартали міст на Донбасі. Ми бачимо сутність оцих усіх ДНРівців, ЛНРівців, усіх цих людей, назвемо їх людьми з того боку.
Знаходяться по ту сторону.
Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Речник РНБО України Андрій Лисенко заявив про відсутність у відомстві інформації про зникнення російського фотокореспондента агентства «Росія сьогодні» Андрія Стеніна, який серед іншого робив фотографії зі сценами катування українських військових. Раніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко відмовився від своїх слів про затримання російського фотожурналіста. Колеги фотокора у соціальних мережах закликають його звільнити. Проте до сих пір немає достовірної інформації, у чих руках він перебуває. Це не перше зникнення журналіста під час збройного конфлікту на сході України. І вже не перший раз висловлюється думка, що неоголошена війна не йде тільки в зоні антитерористичної операції, але й на журналістських майданчиках. Втім, як з'ясувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матосова, лінія фронту тепер вже пролягає і між представниками російських ЗМІ.
Фотограф агентства «Росія сьогодні» Андрій Стенін перебуває в Україні з 13 травня, виконуючи редакційні завдання в Києві та в зоні антитерористичної операції. Останній матеріал від журналіста агентство отримало 5 серпня, після чого він перестав виходити на зв'язок. На наступний день після зникнення Стеніна з'явилися повідомлення про те, що він може міститися в управлінні Служби безпеки України по Запорізькій області. Однак там заявили, що не затримували фотокореспондента. Мати Андрія Стеніна звернулася за допомогою до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Раніше Міжнародна федерація журналістів висловила глибоку стурбованість долею зниклого росіянина і закликала до негайного звільнення журналіста. Із закликом відпустити Андрія Стеніна виступала також ОБСЄ. Глава спілки журналістів Росії Всеволод Богданов каже, що представникам його організації не вдалося з'ясувати місце знаходження фотокора, хоча деякий час тому вони змогли домогтися звільнення зі полону сепаратистів французького журналіста.
Ми отримали інформацію, що він живий, здоровий, але в чих
ми отримали інформацію, що він живий, здоровий, але в чиїх він руках – це спірне питання. Коли доводиться страждати за те, що ти маєш якісь переконання, якусь позицію, це все, звичайно, жахливо. Місяці півтора-два тому, коли ми дізналися, що там арештований французький журналіст, нам пощастило. Ми змогли знайти тих людей, які його затримали, і навіть більше того, знайшли телефон цих людей. Це було можливо 2 місяці тому. Я подзвонив, ми переговорили, і я сказав: хлопці, ви погано виглядаєте. Даєте, коли виколюєте очі і вуха суспільству і не дозволяєте працювати, подумайте про свою репутацію. І через годину вони подзвонили, звільнили цю людину, і він благополучно виїхав додому. Здоровий глузд все-таки існує у людей. Я думаю, треба будь-яким способом перейти на мову розуміння, бажання допомогти, а ніяк не на бажання знищити того, хто думає інакше, ніж ти думаєш.
Ніяк не на бажання знищити того, хто думає інакше, ніж ти думаєш.
Разом з акціями, які на підтримку і за звільнення фотокора Стеніна проводили його колеги, в соцмережах з'явилися фотографії та інформація про те, що в Україні Стенін знімав тортури і вбивства українських полонених. І затриманий він за пособництво терористам. Заступник головного редактора газети «Московський комсомолець» Айдер Муждабаєв вважає, що фотограф є заручником конфлікту між двома країнами.
Я не видел пока ни в каком открытом доступе.
Я не бачив поки ні в якому відкритому доступі доказів того, що Андрій Стенін займався тероризмом на території України. Взагалі треба сказати, що фотографи, багатьох я знаю, працюють у фронтових умовах, але вони навряд чи є якимись шпигунами. Це люди, яких серед журналістів можна навіть назвати блаженними. Тобто це люди, які фіксують події, фіксують фото, відеоряд, не знімають вони пропагандистських сюжетів. Владі потрібно зрозуміти, що не можна робити заручниками якоїсь політики людей, які до неї відношення не мають. Не можна звинувачувати за якусь редакційну політику, яка може комусь не подобається. Вона може і мені не подобатися. Якщо Стенін найбільший шпигун і терорист, якого вдалося впіймати українським спецслужбам, то мені здається, що це невелике досягнення.
Як зазначають експерти, робота українських журналістів на територіях, зайнятих сепаратистами, практично неможлива. Тому про те, що відбувається з другого боку фронту, світ переважно дізнається від російських журналістів. Втім, далеко не всіх представників російських ЗМІ там приймають з розпростертими обіймами. У травні в Донецьку був затриманий кореспондент «Нової газети» Павло Канигін. Повідомлялося, що сепаратистам на журналіста вказали його російські колеги. Айдер Муждабаєв говорить, що історія з Канигіним була ще складніша, однак головний урок зрозумілий – російська журналістська спільнота розколота.
Історія з Канигіним, а Павло – мій близький товариш, вона трошки складніша, але що стосується протистояння в журналістському середовищі, всередині російських мас-медіа, то це, звичайно, має місце. Люди перестають спілкуватися, шукають ворогів, викривають шпигунів у своєму середовищі, національних зрадників. Ось ця епідемія пошуку ворогів, оскільки мас-медіа – це частина суспільства, вона і тут присутня теж.
З російського медіапростору зникають телепрограми та видання, які не підтримують політику Росії відносно України. Одноголосся хору викликає порівняння з однодумністю за часів СРСР. Проте, на думку журналіста Айдера Муждабаєва, нинішня ситуація дещо інша і в чомусь страшніша, ніж в радянські часи.
Я думаю, що ситуація дійсно інша, ніж в Радянському Союзі. У Радянському Союзі дійсно на публіку говорили одне, а між собою розказували анекдоти про Брежнєва. Зараз це неможливо з багатьох причин, у тому числі і тому, що дуже багато зараз виноситься на публіку, в тому числі і висловлювання в соціальних мережах. І тебе можуть, грубо кажучи, закласти колеги, якщо ти щось не те говорив публічно або в якійсь кампанії. Тому найчастіше люди, які займаються пропагандою, вони в соціальних мережах і скрізь говорять, що вони роблять це щиро. І я думаю, що в більшості випадків люди дійсно роблять це щиро. Є, звичайно, і ті, хто робить це за гроші. Але вони теж ніколи вам в цьому не зізнаються, бо це означає заплямувати свою репутацію в рамках того середовища, в якому вони існують. Найголовніша відмінність від Радянського Союзу, що немає ніякої іронії та самоіронії. Все на повному серйозі. Всі дуже насуплені, дуже надуті, як на фронті, тільки ідеологічному. Страшнувато, звичайно, на все це дивитися, читати і слухати. Люди, які раніше працювали з тобою, колишні колеги пишуть в соціальних мережах, що я ворог, що я не люблю батьківщину. Хто їм дав право судити про те, люблю я батьківщину чи ні? Там такі прокльони і пропонують мене заслати в Оркуту. Вистрибують зі штанів так, що жодній владі це не насниться. Але ентузіасти своєї справи у нас є в різних місцях, в тому числі і в мас-медіа. Тому істерія велика. Принаймні на даний момент моторошно чути і читати деяких колег, які, мені здається, втратили відчуття міри та реальності. І мені здається, їм потім буде соромно в найближчому майбутньому.
І, мені кажется, потім буде стидно в ближайшому скорому будущем.
На федеральних російських телеканалах і в провідних ЗМІ неоголошена війна на території України висвітлюється однобоко, вважають експерти. І поки вони це з жалем констатують, немає ніяких передумов для того, щоб ситуація змінилася. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. У Великій Британії розслідують те, як працює російський англомовний телеканал RT. Цим займається регулюючий орган Ofcom, який реагує на скарги глядачів про порушення принципів правдивості і неопередженості у повідомленнях, пов'язаних зі збитим у липні над Донбасом малазійським авіалайнером. Російські ЗМІ і робота інших журналістів опинилися під особливою увагою на тлі агресії Москви у Криму і підтримки Кремлем сепаратистів на сході України. Російське телебачення часто звинувачують у тому, що воно виконує роль пропагандистської машини. З Москви лунають закиди, що українські ЗМІ, мовляв, також упереджені. Проте, як виглядає ситуація із Лондона, розповідає Богдан Сюпин.
Місцем однієї із запальних дискусій цього літа став лондонський журналістський клуб «Фронтлайн», де українські журналісти Катя Горчинська та Євген Федченко виявили дуже відмінні погляди на те, що відбувалося в Україні у порівнянні з російськими журналістами Дмитрієм Лінніком і Віктором Балагаде. Євген Федченко розповів про те, як група українських журналістів створила вебсайт StopFake, де публікує приклади неправдивої інформації, поширюваної російськими та іншими ЗМІ. Коментуючи проблеми у роботі журналістів, міжнародний редактор британського журналу Economist Едвард Лукас сказав, що використання ЗМІ і журналістів як зброї в інформаційних війнах не є явищем унікальним для українсько-російського конфлікту.
Треба визнати, що журналістика не ідеальна. Бувають журналісти ледачі, дурні, а деякі з них можуть бути жадібні і корумповані. Не варто навіть сподіватися, що колись журналістика буде бездоганною. Такі недоліки виявляються навіть у країнах із вільною пресою. Єдине, що можна робити, це домагатися, щоб була подана також протилежна сторона подій, щоб до інформації був доступ. Я, наприклад, палко підтримую громадських мовників. Я вважаю, що треба підтримувати BBC і виділяти гроші на інших громадських мовників у Європі, щоб було надійне інформування.
Едвард Лукас каже, що за 30 років свого журналістського досвіду він бачив чимало позитивного, але й багато і негативного в журналістиці. А для журналістів, які працюють в умовах війни, у нього є окремі поради.
Я вважаю, що журналісти, вирушаючи у зону конфлікту, повинні розуміти політичний контекст подій. Дуже легко просто переказати: «Я бачив убитих» або «Я бачив знищений вибухом будинок, це жахливо». Але війна завжди жахлива. Якщо ви їсте ковбасу, то майте на увазі, що десь недалеко має бути бійня, де ріжуть тварин. Запитання мають бути такі: хто несе відповідальність за ті жахи? Хто намагається дотримуватися законів війни, а хто їх порушує? Як поводяться із полоненими? Чи намагаються оминати лікарні та інфраструктурні об'єкти і зменшити кількість жертв серед цивільних?
На війні журналісти постають перед особливими труднощами часто. Одна сторона для репортера є ворожою, інша – своєю. Однаково критично дивитися на дії обидвох сторін часом легше іноземним кореспондентам, але важче тим, для кого війна відбувається на рідній землі. Особливі складнощі постають для тих репортерів, які прибувають на місце бойових дій за сприяння Збройних сил однієї зі сторін конфлікту. Виконавчий директор правозахисної організації «Індекс цензури» Джоді Гінзберг вважає, що навіть у таких умовах можливо досягти об'єктивності.
Британії та в інших країнах є чимало дискусій щодо роботи журналістів, яким створюють умови для роботи армія чи інші збройні формування у зонах конфліктів. Очевидно, що такі репортери мають доступ до інформації лише з одного боку. Отже, питання повертається до відповідальності мовника, теле- або радіостанції, наприклад, щоб домогтися подачі повної інформації про події. Можна мати доступ, наприклад, до військовополонених супротивника, але канал, наприклад, повинен забезпечити інформацію і від протилежної сторони.
Але це можливо тоді, коли телеканал, наприклад, дійсно зацікавлений і намагається подавати повну та неупереджену інформацію. Тому Джуді Гінзберг також визнає, що є ситуації, коли певні ЗМІ зосереджуються на пропаганді лише окремих оцінок і точок зору. У країнах, де усі засоби масової інформації контролюються владою, це створює ситуацію, в якій аудиторія і журналісти змушені шукати альтернативи, про які розповідає Даніела Пелед, редактор Лондонського інституту висвітлення війни і миру.
Я вважаю, що зміцнити щось можна. Насамперед, треба звернути увагу державних засобів масової інформації і країни з репресивними режимами, в яких багато треба зробити, поширюючи знання про етику журналістики. Ці речі потрібно роз'яснювати не лише журналістам, але й серед населення. Необхідно навчати журналістів, як їм не ставати лише на один бік і не проштовхувати лише одну відверту пропагандистську інформацію, переконувати їх не використовувати емоційно забарвлені слова і вирази, які розпалюють неприязнь. Це частина навчання журналістів, яке проводимо і ми. А також багато роботи може бути зроблено за межами традиційних засобів масової інформації, через інтернетні блоги, поширюючи інформацію через соціальні мережі. Кожен активіст може бути репортером. Зараз можна знайти або створити місце для більш моральної журналістики і подавати альтернативну інформацію.
Так звана моральна журналістика часто стає однією з перших жертв інформаційних воєн, що супроводжують реальні бойові дії. Деколи поширювання неправдивої інформації супротивником може виглядати, якщо не перемогою, то принаймні успіхом. І тоді постає питання, а що робити у відповідь? Чи варто забороняти роботу журналістів, які працюють на ворожу сторону у конфлікті? Чи потрібно запроваджувати цензуру? Британський політичний оглядач Джеймс Шер сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що, на його думку, українцям копіювати дії російської пропагандистської машини не лише не варто, але й було би контрпродуктивно.
The only proper antidote and answer.
Єдиною і найкращою протидією дезінформації є правдива інформація. Проблема у тім, що Україна у порівнянні із Росією і далі має дуже мало людей, які розуміють західний інформаційний простір, які би розуміли, як поводитися у дискусіях, які би розуміли б аудиторію, з якою вони мають справу. Бракує професійності. Росіяни у цьому плані мають перевагу. Але той факт, що вони розчленовують і перекручують інформацію, повідомляючи напівправду, і навіть вкидають відверту брехню, це не перевага. І українцям ніколи не варто навіть пробувати робити таке саме. Україні варто дотримуватися принципів BBC під час Другої світової війни, які полягали у тому, щоби повідомляти про перемоги і поразки точніше, аніж це робить супротивник. У такий спосіб можна завоювати повагу і довіру. Повагу і довіру не заробляють, приховуючи погані новини і повідомляючи лише позитивні. Аудиторію треба переконати, що саме від вас вони отримують правдиву і повну інформацію.
Канали пропаганди російського уряду досить потужні. Наприклад, на телеканалі Russia Today працюють кілька тисяч людей, і на роботу цього каналу Кремль витрачає десятки мільйонів доларів річно. Але зараз можна сказати, що попри розмаїття оцінок, а часом і помилки у міжнародних і насамперед західних ЗМІ, переважає об'єктивна інформація про Україну. Богдан Цюпень для Радіо Свобода, Лондон.
Те, як виглядає ситуація навколо журналістської війни, що ведеться в Україні, із Лондона розповідав Богдан Цюпин. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty,